je n'ai pas besoin de t'exposer là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pasi ya bokono ya COVID-19 eningisi penza calendrier scolaire na Congo démocratique. Bana milion zomi na mwambe kobanda mbula misato kino zomi na sambo bazali bongo kokende kilasi te. Koyekola ekomi mingi mingi na nzela ya etando enene mpona koevite ba contamination. Atako to yango ya bana eza feble, mingi ya baboti bazali kosepela na lolenge wana ya koyekola te mpona bango ezali na mikakatano ebele. Kuna na ministere oyo etali mambima koyekola bazali kotala lolenge nini bakoki kosala po ete bana bazongela nzela ya kilasi. Tola ndabongo reportage ya Nathalie Sekabuoro kouta Kinshasa.
Soki bokono ya COVID-19 ezali bongo likambo ya bokolongono bwa nzoto bwa mokili mobimba, kasi ba repercussion nango na kelasi ya bana ezali bongo komonana. Na ekolo Congo démocratique, 18 millions ya bana de 3 à 17 ans bakenda kalisusu kelasi te. Bibish Mojaka, azali bongo chargé de communication na secrétariat permanent d'appui et coordination du secteur éducatif et sika oyo etalaka makambo ya kelasi ya bana mikie pe bakolo.
Na calendrier scolaire, ndenge ba prévoyaki, ndenge ba bongisaki ba programme ya enseignement banda début de l'année ti fin de l'année, calendrier ona eza complètement bousillé, dérangé. Parce que bana bafandi pendant deux mois et demi, trois mois, bavani na bandako et bébisi calendrier scolaire. Ministre ya EPST, azo, à partir ya RTNC, bazo, azo financé, to azo supervisé, to azo coordonné, bah, enseignement en ligne, bah, cours en ligne, tozo landa. Mais zan denye moro tena mou na soki ake classe. Ce qui fait que risque moussou c'est que bana soki ba zongi mbala moko le loboye. Moi retard et kozala na réadaptation.
Kasi na ngambu ya baboti bazali komi tuna mituna ebele pambate kokoso ezali penza mingi na lolenge ya bana koyekola na ndaku.
Ngai deja na bandi komi tuna na 3 mois auto consommer oyoyoyoyo. Normalement na calendrier scolaire babenga kango année blanche. Mais bango bakosala nini? Bazolo bape eloko moko te na ndenge nazola ndela ba cours en ligne na moni za impact moko te sur bana moboti oyo atanga mingi te eza mwa pasi azala na suivi ya makasi libo pona bana na
le fait bana bazova na ndako bana mayele kitaka bana mayele zo sile komi otu na mwana mwana komi ko rêver bana bazo sa donner plus na ba jeu matière à classe vraiment bana bazo ebate et biso baboti dire que ovana na ndako banda ko landela bana ko tangisa bana mais ko bo santé faut peut-être que ko luka bana na faut balia o bazova na ndako n'oubliez pas que mwana so bazova na ndako Asenga kolie comme un air nyoso, il a tout le temps besoin de manger, il a besoin tout le temps, il faut qu'on satisfasse pe bana. Donc c'est vraiment difficile. Bana bazo ba régresser vraiment ma case.
École oyo ya COVID-19, l'école à domicile ezo coûté biso lesusu motuya koleka école normale parce que non seulement tozo futa Minerval normalement, même ba mo bana bazana nda ko tosi ko futa Minerval mais aussi tozo futa lisusu ba data en plus pona kolanda ba cours et tant mususu pe ba appel ko benga école pona ko tikalaka toujours en contact donc ezo affecté penza pe finance na biso parce que mutunyo so teza na makoki moko ya ko sumba ba data mikolonyo so pe ya ko salela ba appareil oyo eza performant pona ko connexion internet
bana pe na ngambo na bango bazanga ki malobate
to revise na biso met penza tia
na moye keba ba ku epe sa ba TV na mona ya bana wa 6e ba 6e primaire 6e des humanités na mona na landa
uta ingumba Kinshasa Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VOA Afrique.